ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን ንደገፍቱ ንካፒቶል ሂል ብምውራር ዝፈፀሙ ዓመፅ ሕጊ ኣልቦነትን ህውከትን ከም ዝተበሳጨወ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዝፈንዎ ቪድዮ ተዛሪቡ። ብካልእ ድማ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ይውረድ ዝብል ጎስጓስ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ፓሲ ዊዳካስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝኣኸቶ ሪፖርት ሰራፍሳየ ክትቕርበያ።
ደገፍቶም ኣብ ካፒቶል ሂል ንዘብፅሕዎ ጥቕዓትን ዓመፅን ኣመልኪቶም ሓሙስ ምሸት ብቪድዮ መልእኽቶም ሰዲዶም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem.
ከም ኩሉ ኣሜሪካዊ ኣነ እውን በተዘጋጠመ ህውከት ምጥሓስ ሕግን ዓመፅን ሓሪቐ እዮም ዝበሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮንግረስ ውፅኢት እቲ መረፃ ከም ዘፅድቆ ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ግን ከምቲ ንቡር ንተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንኳዕ ደስ በለካ ክብሉ ይደለዩን።
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power.
ኣብዚ እዋን ናተ ጠመተ ስርዓቱ ዝሓለወ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር ክህሉ ምግባር እዩ እዮም ዝበሉ ትራምፕ። ባይደን ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም ንትራምፕ ዝወቐስዎም ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ብኣባላት ኮንግረስ ብዝፈፀምዎ ምልዕዓል ዓመፅ ካብ ስልጣንም ይለዓሉ ዝብል ጎስጓስ ግና ኣይተዛረቡን።
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
ከም ፈለምቲ ኩሉ መዳይ ጥቃት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ትካላትና እናፈጸመ መጽዩ። እዚ ድማ ነቲ ዘይቋርጽ ዝነበረ ጥቃት መዛዘም እዩ እዮም ዝበሉ። መራሕ ኣብላላይ ድምፂ ሰነት ተባሂሎም ዝግመቱ ቹክ ሹመርን ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲን ሓዊሱ ንዓንቀጽ 25 ጠቒሶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ።
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office while it's only 13 days left
kamta tmal zalalu amats kab sultanu kull ali zigba 13 ma'altat zeterofu okwant khona abtom zeterofu ma'altat entay aynat hamma kstet amerika kgat ma khamz khil ayiflatin ilanin nancy pelosi abar republican adam kinzi garwon tom president gedet omen zefatsamwo mahallan trah kekones kab tahaq zirhaq ikhonu bemehlawum kab sultanum kordi gibba kibul tsawihum yom memhayish anqaz 25 sultanun gedetun baagwabu khuwaza zeyikhil president kab sultanu kille zefeqdiw entkhona gen mkhitel president mike pence kono abalat et cabinet netu gosgwas bigil tsakhdigfu yterayun ጆን ፎተርስ ተባለ ዳይሬክተር ኮሚሽን ተካል ቀጻልነት መምህዳር እቲ ሐሳብ ክፍጸም ዝኽእል እዩ ይኹን እምበር ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ግና ንምትግባሩ ዕንቅፋት ዘጋጥሙ ይመስለኒ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነቲ ዓመፅ ዘጻሪ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ብወገኑ ሕጋዊ ምፅዳቕ ድምፂ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንምትእጓልን ኣብ ኣባላት ፓርላማ ጥዕንቶ ንምፍጣርን ኢሎም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዊሱ ኣብዚ ናዕብን ዝተሳተፉ ኩሎም ክስ ከምዝምስርተሎም ኣፍሊጡ እዩ። ፒሎሲ ከምዝበልኦ ማይክ ፔንስ ዓንቀፅ 25 ተጠቒሞም ስጉምቲ ዘይወስዱ እንተኮይኖም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ 2019 ፈቲንዎ ዝነበረ ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ ክሲ ሎሚ እውን ናብኡ ከምዝኣቱ ገሊፀን እየን።